Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Gostili bomo ustavnega sodnika doktorja Klemena Jakliča. Z njim se bomo najprej ustavili pri novem sodnem letu, kaj pričakuje od njega. Zanimal pa nas bo tudi njegov pogled na sestavo in delo sodnega sveta. Ne bomo pa mogli mimo odločitev ustavnih sodnikov. Vabljeni k poslušanju. Gospod ustavni sodnik, dr. Klemen Jaklič, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo.
Nedavno se je začelo novo sodno leto, kaj pričakujete od njega?
Torej, sojenje ne le po zakonu, ampak predvsem tudi po ustavi in Evropski konvenciji človekovih pravic, torej v skladu s temeljnimi človekovimi pravicami, kot jih razume ideal svobodne demokratične družbe in zahodni svet.
Dr. Klemen Jaklič, januarja nam je ostalo neodgovorjeno vprašanje in že večkrat obdelano tudi vprašanje neizpolnjevanje odločb postavnega sodišča. Vemo, kako je pri nas z izpolnitvijo odločb postavnega sodišča. Kaj pričakujete in kakšne vzvode lahko ima sodišče proti zakonodajalcu?
Torej to, da se odločbe ustavnega sodišča v roku ne izpolni, je nesprejemljivo. To se je v slovenski javnosti že večkrat slišalo in ponovilo z različnih strani. Tudi predsednica bivša ustavnega sodišča, tudi sedanji predsednik ustavnega sodišča, profesor Knez, je to posebej poudaril. Kako je to v drugih državah? Smo tudi imeli priložnost izvedeti v času naših stikov z drugimi sodniki. Kot sem enkrat že govorila, v ZDA je pravzaprav prišlo do tega vprašanja nazadnje v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je šlo za vprašanje ločitve šol na črnske in belske in na tisto odločitev Vrhovnega sodišča, ki je zahtevala izenačitev, in so se nekateri pač temu upirali in niso želeli izvršiti, ampak v končni fazi so vsi morali izvršiti. V Nemčiji to je pa prišlo enkrat do, pravijo nam nemški kolegi, do tega, da se je rok bližal, rok uresničitve odločbe ustavnega sodišča, in je v neki podobni zadevi ustavno sodišče na to upozorilo in zapisalo, da lahko uporabi institut stopnjevanja sankcij, še enkrat o tem odloča in samo pravzaprav pač sanira takšno stanje. To je mogoče, kot bom omenil v nadaljevanju, in zakonodajalec je na to odzval v trenutku in sam uredil še pred potekom prvotnega roka. Tako da v Nemčiji je prišlo nekoč blizu tega, da bi bil rok prekoračen, pa se potem to ni zgodilo, da bi bil rok prekoračen. No, pri nas pa naj bi bilo tam nekje 13, 14, 15 primerov, to je odvisno od trenutka, v katerem govorite. Ta hip, niti natančno ne vem, katera od teh treh številk je prava, neizvršenih odločitev ustavnega sodišča. Tako da lahko primerjamo zdaj situacijo v Sloveniji, pa potem na zahodu, recimo v Nemčiji, ZDA in podobnih državah, kako je z vprašanjem izvršitvene. In to je tudi povezano s tistim vašim prvim vprašanjem. Prej ste me vprašali, kako pričakujete, kaj pričakujete od novega sodnega leta. Tudi tisto je veljalo za sodišča, da sodijo po ustavi in človekovih pravicah in tako naprej. Od zakonodajne in izvršne veje oblasti pa seveda vsak državljan upravičeno pričakuje v vsakem novem letu, da bo pač izpolnil, da bo tudi ti dve veji oblasti izpolnila svoje ustavne dolžnosti.
Mogoče...
Še to dodam, ker ste na koncu tudi vprašali, kakšne možnosti ima ustavno sodišče, vzvode. To sem tudi že nekajkrat rekel, v pač ustavnosodni praksi in teoriji velja, da je v takšnih primerih na voljo institut stopnjevanja sankcij. To ne pomeni, da se bo v tem primeru to zgodilo, to je nemogoče vnaprej reči, ampak teoretično, v katerem koli primeru, ko pride do neizvršitve odločitve, lahko pride do tega instituta, do uporabe tega instituta. Torej, zelo na kratko in splošno rečeno, če ostale veje oblasti, katerih dolžnost je, da izvršujejo odločitve ustavnega sodišča, tega ne storijo, potem lahko ustavno sodišče v nekem novem podobnem primeru samo vstopi v vlogo zakonodajalca in določi način izvršitve svoje odločbe. V tem načinu izvršitve pa lahko določi pogoje, kako pravice zavarovati, tudi zelo podrobno, in to velja pravzaprav kot zakon potem. dokler zakonsko močjo velja takšen način izvršitve, dokler zakonodajalec pač ne spremeni tega z svojim lastnim zakonom. Tako da to je mogoče. Ne? In pred sodiščem, to pa je javno znano, je ponovno primer iz tega področja, ki pravzaprav tudi izrecno, ki pozna ta inštitut, očitno, ta stranka, ki je to vložila, očitno pozna ta inštitut in navaja vlogi, da naj se sodišče posluži tega instituta stopnjevanja sankcij.
Doktor Klemen Jaklič, čeprav sva se v januarju nakratko ustavila pri sodnem svetu v primeru odhoda profesorice Verice Trstenjak, me znova zanima vaš pogled na ta organ. V minulih dneh smo slišali razprave o tem, kako nekateri člani niso šli skozi ta organ, ampak ne bova danes o posameznikih. Predvsem me zanima, ker gre za pomembnega določevalca, odločevalca na eni in imenovalca funkcij na drugi strani. Me zanima vaš pogled, ki vidite pasti.
Ja, torej s stopom profesor Trstenjakove iz sodnega sveta nisem podrobno seznanjen, seveda sem ga zasledil, ampak z podrobnostmi in razlogi nisem podrobno seznanjen, tako da bi težko komentiral ta vidik. Na splošno glede sodnega sveta bi pa tole lahko rekel. Nekateri so predlagali že večkrat, pravzaprav, da bi se imenovanje sodnikov, pač da bi to pristojnost imenovanja sodnikov v celoti prestavili na sodni svet. S tem naj bi bilo sodstvo v celoti avtonomno od vseh ostalih vej oblasti, od politike, od zakonodajne veje, kjer se imenovanja večjega dela sodnikov opravijo zdaj. Vendar je to zgolj, kot bi rekel, idealen argument na papirju. Večina držav, tradicionalnih demokracij, ima takšno ureditev. In to je zanje zelo dobro in pravilno in zagotavlja avtonomnost od vseh vej oblasti in naj bi zagotavljala tudi notranjo avtonomnost. Vendar pa je to situacija, ki je povsem drugačna od tranzicijskih demokracij, tranzicijskih okolij. To so pa okolja, kjer recimo sodna struktura še ni pluralizirana do mere, kot je v tradicionalnih demokracijah. In pri nas je že tako. To je ena od vej oblasti, ki pravzaprav ni šla skozi tranzicijo. Skozi demokratične volitve, na primer. Ampak je struktura ostala enaka kot v prejšnjem sistemu in se potem nadgrajevala naprej. Kako se je nadgrajevala? Preko večine v državnem zboru. Večino v državnem zboru je po večini, se ve, kako je bilo z večino, kdo je imel večino, kdo je ni imel in tako naprej. Tako da, če bi pri nas v takšnem okolju, pa Slovenija tu ni izjema, tu velja za praviloma za večino tranzicijskih demokracij, kar naenkrat umetno dali pristojnost imenovanja sodnemu svetu, torej sodstvu samemu, potem bi pravzaprav onemogočili pluralizacijo, ki je tako zelo potrebna in predpogoj za idealno delovanje sodstva. S tem bi pravzaprav izvili sodno vejo oblasti izvili bi možnost, da bi pluralizacija v doglednem času sploh lahko pluralizacijo v doglednem času dosegli. Kako pa se lahko doseže korake naprej v tranzicijskih demokracijah? Naprimer, z zahtevo po dvotretinskem imenovanju sodnikov v državnem zboru ali pa v zakonodajnem veji oblasti. To zagotavlja, da je tako opozicija kot pozicija zadovoljna s svojim izborom sodnikov, da resno pristopi, kajti brez glasov ene ali druge sodnikov ni mogoče imenovati. To obena zagotavlja večjo legitimnost potem takšne sodne strukture, kajti podprta je bila pravzaprav z dvotretinsko večino, blizu soglasja skoraj. Ne pa zgolj na podlagi pač preferenc ene ali druge opcije. Ne? Tako da v doglednem času na ta način lahko pride do pluralizacije, ne vem, 10, 15, 20 let ali pa 30 let v končni fazi. Ne? In ko imate sodno strukturo pluralizirano do te mere, da odraža veliko stopnjo zaupanja v javnosti, v predstavnikih javnosti, ki jih s takšno večino potrjujejo sodnike. Uh-huh. Potem pa je pravi korak ta, da se pristojnost že tako pluralizirane avtonomne sodne veje pač pristojnost imenovanja prestavi na sodni svet. Ampak šele takrat, ko je ta struktura pluralizirana. ker dokler ni pluralizirana, bi s tem pravzaprav preprečili možnost pluralizacije. Ne? In bi podaljševali monopol, če monopol v resnici obstaja. Ne? Tako da je pravo vprašanje, zakaj ne dve tretjini v državnem zboru. Kdo je proti temu? Kdo bi lahko sploh bil proti temu? Tisti, ki bi bil proti temu, po mojem mnenju ne bi imel razumnega razloga, oziroma bi imel verjetno, ne, če bi bil proti, ta razlog, da pač želi ohraniti nek monopol na tem področju, ki je mogoče v korist tej ali oni politični opciji. Tako da ne, to pa je že nerazumen, nelegitimen razlog. Tako da ključno vprašanje pri tem vprašanju je, zakaj ne dve tretjini v državnem zboru. Vsaj za neko obdobje, da se sodna struktura pač pluralizira do mere, do katere se pač lahko, in potem dobi tudi zadostno legitimnost na ta način.
Je lahko bojazen, da bi prišlo, da nimo do monopola tako na eni strani politični, kot na drugi strani sodstva samega?
Če bi bila zahteva po dve tretjinah, ne. Je ravno to tisto, kar to preprečuje. Preprečuje monopol. Monopol se lahko zgodi s strani nepluralizirane sodne strukture, če sama imenuje po svoji volji, ali pa preko navadne večine, kot je sedaj, kjer ena politična opcija pravzaprav potrjuje svoje sodnike, če tako rečem. Tako da to sta obe neprimerni, dostopa neprimerna načina za imenovanje sodnikov v okolju tranzicijske demokracije.
V današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj gostimo ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z vami bom sedaj se ostavil pri nekaterih aktualnih zadevah. Dr. Jaklič, v minulih dneh so znova oživele razprave o pogledih na voditelje polpretekle zgodovine, da nimo izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija o fašistih in Mussoliniju, na drugi strani pa nekako relativizacije in molko o krutnostih totalitarnega komunističnega režima pri nas. Smo na tem področju obsojanja deležni dvojnih meril, vaš pogled?
Torej, moj pogled je pogled iz prizme človekovih pravic in svobodne demokratične družbe, v katerih se človekove pravice edino lahko zagotavlja in uresničuje. Vsi totalitarizmi so se v praksi izkazali za zavržne. Ne bi ravno meril številkami življenj, izgubljenih življenj, čeprav se seveda tudi to da. Ne? Ampak načini, metode, s katerimi je v teh sistemih človek ravnal s sočlovekom, je pravzaprav istovrstno zavržno. Le vsebina, zaradi katere je to počel, je druga. Poteptano pa je bilo vse, ne? Do najbolj intimnih delov človekovega dostojanstva, naprimer svobode misli, kamor sodi tudi svoboda veroizpovedi. Ne? Če preučimo srednje teoretike človekovih pravic, naprimer Immanuela Kanta, za njega je tisto, kar najbolj človeško, najbolj bistveno človeško, svoboda umevanja. Svoboda umevanja to zagotavlja svoboda misli, pa tudi veroizpovedi, ne nazadnje tudi izražanja in tako naprej. In noben sistem ne sme iti tako daleč, no, ampak totalitarizmi so šli tako daleč, da so želeli zlesti celo v glavo človeka in tam nekaj spreminjati. Ne, to je najbolj zavržno. Zato je iz tega razloga, ker je to po Kantu, vsaj po kantovski tradiciji, bistvo človeka, je naprimer mučenje. Mučenje vselej absolutno prepovedano. Ne. Odzem življenja naprimer ni. Vsaki demokratični državi ima policist pristojnost, da, kot sem že večkrat rekel, nekoga, ki je nevaren, ne, in se ne želi pokoriti navodilom, ampak gre z nekim strelivom v nek nakupovalni center, ne, kjer bo nekaj raznesel, ne, kjer bo pač eksplodiralo, takrat lahko policist, če je takšen človek na uboga, tudi se posluži strelnega orožja, ne, in lahko pride do odzema življenja. Medtem, ko mučiti nikoli ne sme, država nikoli ne sme, demokratična država. Zakaj? Zato, ker ne sme uporabljati sredstev, ki bi spreminjali tvoja odločitev, kaj boš govoril, česa ne boš govoril, tvojih misli, lastnih misli. Ne sme tega sprevračati. No, ampak totalitarizmi, vsi trije, so šli celo tako daleč. Torej, poteptano je bilo vse do jedra in pa seveda odzete so bile druge pravice. Pravice do življenja, pravice drugače mislečih, skratka anihilacija, izničenje. In pa suženstvo v tisočerih oblikah. Suženstvo ni samo tisto, ko nekoga prisiliš na fizično delo, ampak vse mogoče druge oblike. Vse to je bilo podrejeno tej ali oni kolektivni ideji, ki pa človekovimi pravicami in človekovo svobodo ter dostojanstvom ni bila združljiva. Tako da tukaj ne vidim, kako je mogoče kakršenkoli totalitarizem ločiti od drugega. Vsi trije, ali štirje, kakorkoli že jih delite, so enako zavržni.
Nekdani predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič je zapisal: živeli smo v totalitarnem režimu, ki ni dopuščal svobode govora, bili smo na slabšem, pa smo uspeli. Zakaj ne bi mogli uspeti tudi sedaj? Zakaj ne bi mogli voza, ki se je pogreznil in obtičal v blato ostankov bivšega režima, potegniti iz tega blata? Močne besede gospoda Mozetiča. Tudi vi ste jih delili na svojem Twitter profilu.
Jaz mislim, da močne, pa tudi zelo, zelo pomembne. Osebno mislim, da gre za točno oceno stanja, kakršno je bilo, potem stanja, kakršno je sedaj, in pa tudi možnosti pač izhoda iz tega. Ima tudi pomembno motivacijsko sporočilo oziroma motivacijski naboj, tako da v enem ali dveh stavk, ki jih mislim, da je tukaj kolega Mozetič zadel bistvo. Mislim, da se tiče tudi tega, kar mi dva skozi oddaje ves čas ponavljava, vprašanja monopolov na ključnih področjih, ki so, kjer je pluralizacija predpogoj svobode in demokracije, od medijev do visokega šolstva, kapitala in tako dalje. Če bi se ta področja pluralizirala, če bi jih kdaj uspelo dovolj demokratizirati, potem bi se politična moč prerasporedila. Demokracije, predane sile, bodi si v politiki, bodi si med državljankami in državljani, bi dobile večjo težo, to sem prepričan. Če to reče bivši predsednik ustavnega sodišča, kar je tukaj rekel in zapisal, je to zame nekaj, kar alarm pravzaprav, nekaj, kar vabi k razmisleku in ne samo k razmisleku, ampak tudi k konkretnim ravnanjem posameznikov. Naj se posameznik vsak vpraša, kaj lahko prispeva k temu, da bi ta voz, kot pravi predsednik, bivši predsednik ustavnega sodišča Mozetič, lahko potegnili iz tega blata. Jaz sem tudi o tem razmišljal veliko, ves čas o tem razmišljam, tako da eno je nivo analize, kaj je napak, kaj je narobe, drugo je pa vprašanje, kako iz tega priti, to je še vedno na ravni misli, ne, razmišljanja, kako najbolj učinkovito iz tega priti. Tretji korak pa je aktivno prispevati k temu. In aktivno prispevati pomeni, tukaj je en posameznik, dva, tri, deset, ne bo dovolj. Ne. Tukaj mora vsi, ki jih takšna stvar nagovori, pri sebi razmisliti, začutiti odgovornost in pomisliti, kako lahko aktivno k temu prispevajo. Jaz sam pri sebi, če lahko delim te stvari z poslušalkami in poslušalci, o tem razmišljam in sem zadnjič ne samo podprl idejo o pluralizaciji visokega šolstva, ampak tudi idejo katoliške univerze. Ne samo podprl, jaz mislim, da to je moje osebno stališče mnenje, da mora tudi civilna družba, kamor sodi tudi cerkev, tukaj slišati svoje pravzaprav neke vrste dolžnost, ne, obveznost in prispevati k tej pluralizaciji. Katoliške univerze Slovenije nima, tudi pravne fakultete, ne, ki bi sodila v ta vrednostni naboj, ta vrednostni krog. Tako da jaz sem to ne samo podprl, ampak sem pripravljen tudi sodelovati. To mi moje mesto omogoča. Ustavni sodnik se lahko pač dela tudi kot predavatelj ali pa kot raziskovalec na visokošolskih zavodih. Tako da to je tisti manevrski prostor, ki ga imam jaz sam ta hip v obdobju svojega mandata, kjer lahko prispevam. In tukaj bom vložil vse svoje napore, da bi prispeval to, kar lahko prispevam. Da bi lahko pač zbrali en krog ljudi in začeli raziskovalno delo in pedagoško delo. Na pravnem področju seveda, ker sem pravnik, ker smo pravniki, tukaj se čutim sposobnega nekaj prispevati. Medtem, ko recimo na medijskem področju teže, ker nisem iz tega področja, ne, tukaj aktivno jaz teže prispevam. Ampak če se bo začelo počasi na teh ključnih področjih, ki so predpogoj, kjer je pluralizem predpogoj, svobode in demokracije, po mojem se edino tako da. No in ko že govoriva o gospodu Mozetiču, jaz mislim, da bi bil tudi takšen, pač ljudje takšnega profila izjemno dragoceni na takšnih inštitucijah. Ne. Seveda recimo za visoko šolstvo vemo, da za profesorska mesta se zahteva formalno doktorat in tako naprej, ampak za kakšna mesta predavateljev, uglednih predavateljev, pa ne, gostujočih predavanj in tako naprej. Potem tudi ta možnost vselej obstaja, da teh ljudi je veliko, ne, ki demokratično mislijo, ki so in ki pravzaprav bi bili pripravljeni pomagati, če bi pač nekdo poduzel iniciativo in bi pač začel združevati v tovrstne kroge ljudi, ki bi lahko na ta način prispevali. No in to so ljudje, ki so v praksi doktorirali v praksi ali pa že večkrat v praksi doktorirali. Ne? To se pravi tudi vprašanje, ali lahko nekdo neko svoje delo preoblikuje, kako hitro lahko preoblikuje v neko dizertacijo, ki je več kot vredna doktorskega naziva. Tako da mislim, da bi tudi tukaj bilo potrebno razmisliti med demokratično in svobodomiselnimi ljudmi ali intelektualci, ali lahko napravijo še ta korak na hitro in potem se združijo v nek krog, v nek intelektualni krog, okoli neke univerze, na primer katoliške univerze, pravne fakultete in podobno, ki bi pač dal potem svoj prispevek k družbi. Ne. To je pa tisti konkretni vidik, ki sem ga omenil, ne. Ki ga vidim tudi pravzaprav iz izjave gospoda Mozetiča. Ne. Najprej je korektna prava analiza, stanja prej, stanja sedaj in potem pač energija, ki iz tega izhaja, neka motivacija. Ampak zdaj, če želimo biti iskreni, ne, iskreni in slediti svojim besedam, ne, in to velja za vse, ne, velja za vse, za civilno družbo, za dele civilne družbe in tako naprej, potem moramo napraviti ta tretji korak, ki je pa aktivni korak, ki je pa storiti to in napraviti te stvari na ključnih področjih, kjer je pluralizacija potrebna in odkoder lahko potem demokracija raste naprej.
Pred nami je tekma za Evropski parlament, dr. Klemen Jaklič. Vaš pogled na to institucijo, zakaj je pomembna in kako ocenjujete dogajanje v Evropski uniji? Na eni strani Brexit, na drugi strani stopnjevanje radikalnih sil v povezavi, pestro dogajanje z madžarskim Fidesom. Kje je torej Evropa? Kako jo vidite v prihodnje?
Po mojem mnenju Evropa ne bo propadla. Lahko seveda bi se zgodilo, da bi doživela še kakšen tektonski šok ali kaj podobnega, ampak da bi pa propadla ali pa se ne pobrala od takega šoka, to pa po mojem ni mogoče že zaradi tega, ker je svet drugačen, kot je bil prej. Svet, ki je bil prej, je ustrezal modelu nacionalne demokracije, svet, ki je zdaj, pa ustreza še vedno svetu nacionalne demokracije, ki pa se povezuje v nadnacionalno skupnost obenem, to se pravi pluralizem soobstoje obojega. Ni mogoče niti enega, niti drugega odpraviti sveta, če imamo okoliščine, kakršne imamo sedaj v tem globaliziranem svetu. Kajti tisti, ki se bo združeval na ravni nadnacionalnih držav, obenem pa ohranjal svojo nacionalno demokracijo, kar je velik zgodovinski dosežek, delo ne vem koliko generacij, da smo prišli do stopne, kjer smo, vsaj v zahodnih demokracijah, ta pravzaprav bo izgubljal, tisti, ki se ne bo združeval. Tisti, ki se bo združeval, bo pa pridobival. Tako da je neizogibno, da nekaj Evropa ali nekaj takega kot Evropa, morda še večjega, pravzaprav bo prevladovalo vse bolj in bolj, se bo razvijalo. Kar pa je pomembno pri tem je, da ne prevlada nad nacionalnimi demokracijami. Da ne izbriše različnih kultur, različnih nacionalnih demokratičnih tradicij in tako naprej. Kajti tudi to bi bilo na nek način nasilje nad nekim organskim razvojem na teh področjih, ki se je odvijal skozi stoletja in kamor smo prišli po težkih mukah in nenazadnje vojnah in tako naprej. Evropa bo preživela, ne, vprašanje je, kakšna bo oblika, kako se bo razvijala. Potem vprašali, menili ste tudi Brexit. Ne?
Tako je.
Brexit je seveda ne samo velika škoda tako za Veliko Britanijo kot za države Evropske unije in za samo Evropsko unijo, ampak je tudi iz večjih vidikov zanimiv fenomen. En fenomen se nanaša na vprašanje svobodnega oziroma nesvobodnega oblikovanja politične oziroma volilne volje, kaj se je dogajalo v Brexitu, kako se je kampanja odvijala, ali je zagotavljala resnično svobodno odločitev Britancev ali ne. Sem to zadnje čase nekoliko podrobneje študiral, ker me zanima iz mojega akademskega vidika tudi to vprašanje svobodnega oblikovanja volilne volje pa v ZDA, pa v Nemčiji, pa v Veliki Britaniji, pa tudi pri nas. No in tam pravzaprav vre pri tem vprašanju in na sodišču je nekaj primerov z tega področja, točno iz te epizode, brexitovske epizode. Namreč tarčno usmerjena sporočila preko socialnih omrežij, Facebookov, Twitterjev in tako naprej, celo strani tujih virov, ne, tudi iz Rusije in pa potem delo, ki so jih opravila, pravzaprav ta podjetja, ki so ga opravila ta podjetja, ki so tarčno merila en del volivk in volivcev, ki pravzaprav prej ni sodeloval pri volitvah. Neke 3 milijone volivk in volivcev naj bi to bilo, ne? In ti naj bi odločili Brexit. In če si ti tarčno vodil kampanjo in si pri tem pravzaprav dovolil neke čisto očitne laži, potem je to iz vidika svobodnega oblikovanja volilne volje volivk in volivcev problematično. To je iz ustavnega vidika lahko problematično. Kot je tudi problematično, če se je tuja država vtikala v tvoj volilni proces. Tudi to je problematično in to se tudi naj bi dogajalo tudi v ZDA. Ne? To so te nove teme, ki vznikajo iz tovrstnih epizod. No, kampanja, ena od strani je to, torej tista, ki se je zauzemala za izhod iz Evropske unije, se je posluževala teh tehnik, medtem ko se druga stran ni, je pač se računala na bolj klasično kampanjo. No in tudi, če so te gospodarske družbe, ki so pač vodile to tarčno usmerjeno kampanjo, sodelovale med seboj, tudi to je kršitev zakonodaje Združenega kraljestva, pa verjetno tudi ustave. Tako da tukaj še ni vse razčiščeno, to so zanimivi moderni fenomeni, ne, ki pa ves čas tudi prežijo na demokracijo, jo nažirajo. Ne. Zdaj, ali se bo demokracija sposobna boriti nazaj proti tovrstnim fenomenom, to je zame eno od pomembnih akademskih vprašanj. Ne. Tudi mi Slovenci imamo eno od teh različic, ne, različic problema, ne toliko točno takšno, kot je tukaj, ampak drugo, ne, povezano z direktnimi monopoli glede predpogojev oblikovanja svobodne volilne in politične volje. To mi je bilo recimo najbolj zanimivo pri Brexitu. Ne, ne, pač ne glede na to, da pač je seveda več vidikov tukaj. Kar se pa tiče radikalizacije, ki ste jo tudi omenili, vprašanje radikalizacije, jaz osebno mislim, da se bo da bo to vselej prisotno, da bo ta smer vselej prisotna, ne, ampak ne bo pa prevladala. Ne bo pa prevladala ravno iz tistih razlogov, ki sem jih omenil prej, ker tisti, ki se bo združeval, bo mnogo, mnogo na boljšem, medtem ko tisti, ki se ne bo združeval, ki bo zahteval povsem suvereno nacionalno demokracijo, tako kot smo jo imeli v nekem drugem kontekstu, a ne, ki ni bil še globaliziran, tisti bo pač na dolgi rok izgubljal. Tako da mislim, da pač vselej bo prisotna ta težnja, ne? In to je prav, da je v pluralnem diskurzu prisotno čim več različnih mnenj, ampak po mojem mnenju, po mojem oceni ne bo prevladal. Prevladala bo smer, niti tista, ki je vseevropska, ki pač stali nacionalne kulture, ta ne bo prevladala, prav tako ne bo prevladala smer, ki bi peljala prihodnost v zaprto nacionalno državo, ampak ta smer, ki pravzaprav ohranja nacionalno demokracijo, obenem pa tudi sodeluje na nacionalni ravni, bolj intenzivno kot sedaj. Seveda to postavlja tudi vprašanje za Slovence, tudi pri vsakih volitvah in tako naprej, Slovenke in Slovence, kako naj iščejo svojo vlogo v tej prihodnosti in jaz mislim, da je na nas odgovornost, da ugotovimo, katere so tiste skupne teme, skupna področja, ki bi jih želeli imeti urejene na na vse evropski ravni. Iz vidika, ne vem, velikih držav bo to izgledalo drugače, iz vidika majhnih, Slovenije pa spet drugače. Nam bi bilo po mojem mnenju v interesu, da imamo tudi del, naprimer, medijskega področja na ravni EU, urejenega na ravni EU. Jaz sem v svoji dizertaciji, naprimer, govoril, razlagal o tem, da bi moral biti medijski prostor 50% nacionalni mediji, 50% recimo vse evropski. To bi tudi k nam verjetno prineslo pomembno pluralizacijo. To se pravi, urejanje medijskega prostora bi jaz zagovarjal, ne, sem pa odprt za kakršne koli proti argumente, ne, to je vedno v diskurzu, se lahko še spremeni, zagovarjal smer, da bi urejali na evropski ravni v smislu zagotavljanja pluralizacije preko celotne Evrope, medijske pluralizacije. Kajti tudi Evropa ima interes na tem, tudi evropske inštitucije ima interes na tem, da je v vsaki demokratični državi medijska krajina pluralna. Kajti če ni pluralna, bodo dobili drugačne poslance, drugačne odločevalce, kot pa bi jih dobili, če bi bila pluralna. Tako da je to imanentno tudi delno evropska tema. Seveda ne v celoti. Kajti če bi bila v celoti, potem pa nacionalna kulturna identiteta lahko trpi. Ne? Tudi recimo javni zavodi na medijskem področju en del poslanstva je ohranjati slovensko kulturo. Tako da zato 50-50, kot pravim. Ne? Ampak če pa imate 100% nacionalnega, se pa lahko zgodi, da politika, ta ali ona, se ni važno katera, pride do vzvodov ta ključna področja monopolizira. Kar bi bilo verjetno težje, če bi bilo to ustrezno regulirano na evropski ravni. Prav tako visokošolski prostor, mislim enako. Bi morali vsaki nacionalni članici, državi članici imeti 50% vse evropskega urejanja in 50% nacionalnega, ohranjanja nacionalnega, kamor sodi tudi ohranjanje recimo nacionalne identitete in tako naprej. Ampak ne bi prepustil 100% vzvodov na tem področju zgolj silam znotraj ene in iste države. Ne. To, kar se tiče financiranja, prav tako, financiranja visokega šolstva in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bi se Slovenci tukaj morali o tem razmisliti, ne? In določiti tiste prioritete, ki so za nas takšne, kjer bi Evropa morala pripomoči. Ne? Glede teh področji si predstavljam, da nek Oxford, Cambridge, ne, neka Anglija, to jim ni v interesu, ker imajo že vrhunske univerze. Zakaj bi potem to delili z drugimi? Iz našega vidika pa izgleda, da bi ena veja takšne univerze lahko zelo dobro pripomogla k pluralizaciji k vsemu temu, če bi bila tukaj nekje v našem okolju ali pa blizu našega okolja.
In gotovo je to lahko ena od tem, ki bi se je lahko v prihodnjih tednih dotaknili tisti, ki kandidirajo na lista za Evropski parlament. In več o Evropskem parlamentu in njegovi funkciji bi z vami rad spregovoril v majski oddaji, ko bomo tik pred evropskimi volitvami, predvsem o tej pomembnosti Evropskega parlamenta, ki se ga, tej pomembnosti se je danes še, vsaj mislim, da ne zavedamo dovolj, se strinjate?
Se strinjam. Vsej, tudi mislim, da debata ta hip še ne bo posegla dovolj globoko, ne? Bo še bolj na površini. Je pa to tudi res, da ta deficit, demokratični deficit izvira evropski. Izvira iz tega, da ne ponuja evropske volitve, Evropa ne ponuja volivcem in volivkam dovolj prepoznavnih, enostavnih tem. Kaj bi to njim ta hip koristilo? Ne? In to morajo pravzaprav kandidati v tem razmišljati naprej. Jaz sem delno skeptik, jaz mislim, da še na teh volitvah je še prezgodaj, da bi se tega vsega zavedli. Ampak Evropa je tisti inštrument, ki nam mora pravzaprav pomagati k napredku demokracije, pluralizaciji k večji stopni. In naj tisti, ki kandidirajo, najdejo načine, ne, ki bodo pač tudi nagovorili, jasno nagovorili volivke in volivce. Tako da, ne vem, mislim pa, da še nismo tam žal.
Nekaj o tem torej tudi v majski oddaji. Midva se v vsaki oddaji, dr. Klemen Jaklič, ustaviva pri nekaterih odločitvah ustavnih sodnikov. Tudi danes bo tako. Ostavil se bom pri vašem ločenem mnenju z naslovom, ali je videz nepristranskosti sojenja kršen v primeru, ko je sodnik zaradi svoje zasebne tožbe hkrati zainteresirana stranka. Gre za primer Šoba, kot že omenjeno, ste podali odklonilno ločeno mnenje, o čem govori in kakšno je vaše stališče.
Ja, torej šlo je za vprašanje, ali naj ustavno sodišče sploh sprejme v obravnavo ta primer ali ne. Torej, nismo odločali vsebinsko. Tudi sam nisem odločal vsebinsko. To sem v ločenem mnenju jasno pojasnil. Ampak šlo je za vprašanje, ali je kršen videz, oziroma ali gre za pomembno vprašanje tukaj, če bi lahko bil morda kršen videz nepristranskosti sojenja. In meni se je zdelo vprašanje dosti tehtno in pritožba dosti tehtna v tem smislu, argumenti iz pritožbe dosti tehtni, da bi lahko nakazovali, da je šlo tukaj za takšno kršitev. Torej, kot rečeno, nisem presojal o tem, ali je šlo za kršitev ali ne, ampak vprašanje je bilo dosti pomembno, glede na argumentacijo v pritožbi. Zakaj je šlo? Torej, sodnica, ki je sodila dr. Šuštarju, dr. Šuštar in pa Šoba, oba pritožnika v različnih primerih, naj bi bila sostorilca tega nekega kaznivega dejanja oziroma en pomagač, en glavni storilec domnevni. Ne? No in sodnica je, ista sodnica je sodila prvemu, dr. Šuštarju in ga obsodila, drugemu pa ne, ni sodila tisti hip, zato ker je bil drugi še v tujini, mislim, da ni bil dosegljiv, sodišču dosegljiv. Zato je temu drugemu Šobi sodila kasneje v ločenem postopku. Vendar se je v prvem postopku zgodilo nekaj, kar je bilo ključno za ta primer. In sicer za odločenje v tem primeru, kot smo ga imeli na mizi mi na ustavnem sodišču. Namreč, sodnica je vložila zoper prva obsojenega dr. Šuštarja zasebno tožbo zaradi razžalitve, ker naj bi kritiziral, ker naj bi grobo kritiziral njeno razsodbo in njeno sojenje v njegovi zadevi. No in potem se pa kasneje pojavi ta primer Šoba, sojenje v tako domnevnemu pomagaču, ne, kjer pa pritožnik Šoba zatrjuje, da takšna sodnica ni nepristranska. In v resnici jaz sem rekel, to je pa pomembno vprašanje, kajti lahko bi bilo, ne, da je sodnica zainteresirana za to, da tudi v tem primeru, v primeru Šoba, privede do obsodilne sodbe, da obsodi. Ker sicer, če ne bi obsodila, ne, bi lahko, recimo teoretično, v nekih primerih, tudi praktično, lahko takšna oprostilna sodba, če bi se še nekaj drugega pokazalo v takem primeru, a ne, lahko predstavljala razlog za obnovo postopka tudi v tistem prvem sojenju dr. Šuštarju. To bi pa lahko potem bila podlaga za to, da bi dr. Šuštar rekel, a vidite, jaz sem imel nek razloge za to, da sem tako ostro, grobo kritiziral njeno delo. Ker je tam pa tam drugače sodila kot pa zdaj tukaj in tukaj ugotovila, da ni tako in tako naprej. Ne? Vidite, zdaj imam te dokaze. Ne? Imel sem neko podlago in bi bil pravzaprav na podlagi tega lahko njegov položaj v tistem drugem postopku, kjer pa ona, sodnica dr. Šuštarja zasebno toži, lažji. In lahko sodnica izgubila tisto tožbo. Recimo, teoretično, sej, mi kot sodišče nismo imeli uvida v te stvari, ne, te spise. To je vse hipotetično. Ne. Ampak, kot rečeno, lahko bi bilo pomembno vprašanje. Ne. Lahko bi bilo pomembno vprašanje. Nemogoče vnaprej reči, ni bilo kršeno, bilo je kršeno. To je vse. Ne. To se pravi, kot rečeno, še enkrat, ločeno mnenje je zgolj na to upozorilo. Lahko bi prišlo do tega. In če bi prišlo do tega, česar pa ne vemo, bi lahko bilo to pomembno pravno vprašanje in bi lahko šlo za kršitev. Ne. Tako da to je v bistvu edina poanta tega ločenega mnenja. Ne. Jaz mislim, da je večina prehitro presodila, to ni pomembno pravno vprašanje. Preden je sploh pravzaprav imela spis iz tiste druge zasebne tožbe in preden je sploh naredila to povezavo, ki jo je pritožba pritožnika Šobe nakazovala.
Nekajkrat se je sedaj že v tem času, ko ste ustavni sodnik, pojavilo vprašanje vides nepristranskosti sodnika. Zdi se mi, da bi bilo fajn, da to vprašanje v eni od prihodnih oddaj podrobno osvetliva, kdaj lahko pride do tega videza nepristranskosti, kaj se lahko zgodi, kako je to lahko na škodo stranki, če se strinjate.
Ja, seveda, se strinjam. Zelo zanimivo in pomembno vprašanje obenem. Ne? Doktrina Evropskega sodišča za človekove pravice in tudi to sem omenil v tem svojem ločenem mnenju, pravi, ne, če zelo na kratko še zdaj pojasnim, pravi, da zgolj subjektivni občutek stranke seveda ni dovolj. Ne, čeprav stranka lahko kdaj zelo močno čuti, da je ta sodnik je pa nepristranski, je pa pristranski, ne? Ampak to ni dovolj. Obstajati mora nek objektivni znak, nek konflikt, konkreten konflikt interesov in tako naprej, ki ga ni mogoče kar tako pomesti pod preprogo, ki ga ni mogoče kar, ne, zato je objektiven, ne? No in to je doktrina in mislim, jaz sem ocenil v tem svojem ločnem mnenju, sem pa to tudi obrazložil, da je tukaj očitno bil podan tak objektivni razlog, ki bi ga moralo sodišče presojati. Ne? Ali je dovolj velik razlog konflikt interesov. Ne? Sodnica je pač bila tožilka v zadevi, ki je bila tesno povezana. Zasebna tožilka, ne? Tožnica, ne? Zasebna tožnica. Tako da in je bil pač rezultat tiste tožbe odvisen tudi od tega, kaj se dogaja v tem drugem postopku. Tako da to je objektivni element. Ne moremo trditi, da je pritožnik Šoba zgolj napisal subjektivne razloge, zakaj naj bi bil kršen videz nepristranskosti. Podan je objektivni element in če gremo gledati sodbe judikate Evropskega sodišča za človekove pravice, je to povsem jasno. Subjektivnost ni dovolj, čim pa imate nek resen objektiven element, ki ga ni mogoče zanikati, takrat je se sodi v korist stranke in se reče, pač vides nepristranstvo. To ne pomeni, da je sodnica nepristranska ali pa sodnik. Ne. To pomeni samo vides, ne. Ampak vides je dovolj. Ne. Toliko na kratko.
In še zadnje vprašanje, ki se ga bova dotaknila v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj dr. Klemen Jaklič. Prejeli smo vprašanje poslušalca na desk@ognisce.si obveznem članstvu v kmetijsko-gozdarski zbornici. Ali je to v skladu z ustavo, zanima gospoda Staneta iz Oplotnice, zapisal je. Zame je popolnoma nesprejemljivo, da me država kot poslovno sposobnega kmeta sili, da plačujem članstvo v neki organizaciji, ki ne zastopa mojih interesov. Če pogledamo politiko in organe zbornice, vidimo, da zastopajo predvsem velike kmetije. Za male jim je malo mar. Argument, da zbornica nudi zaston svetovanje, ne vzdrži. Javne službe v zbornici se financirajo iz dela na trgu in iz državnega proračuna. Zbornica kvečemu še kaj v stran vzame. Zbornica je tudi popolnoma nelegitimna organizacija. Zadnjih volitev v organe zbornice se je udeležilo samo 6,75% kmetov članov, je zapisal gospod Stane iz Oplotnice. Vaš komentar oziroma odgovor.
Najprej hvala za vprašanje. Sam se do tega še nisem opredelil v dosedanjem delu, tudi danes se ne morem, ne, tukaj na radiju, ampak se pa bom opredelil, če in ko bo kakšna takšna zadeva prišla na sodišče. Kar pa lahko danes rečem, je pa to, kako je ustavno sodišče v takšnih zadevah že odločalo. To pa lahko opišem, ne. To je zgolj opis tega, kar pač že imamo na spletu v predalih in tako naprej. To je že v uradnem listu in tako naprej. Ustavno sodišče se je s tem vprašanjem prvi srečalo že v 90-ih letih. Že tako je kmalo po prvi sestavi. Mislim, da 93, 94 že. Takrat je šlo za gospodarsko zbornico. Podobno, te zbornice, strokovne zbornice na različnih področjih. Ne? No in v tisti odločbi je že razlagalo, da pravzaprav ne gre za kršitev svobode združevanja, kajti šlo bi za kršitev svobode združevanja, če bi bile te zbornice zasebno pravni subjekt, če bi bilo to društva, na primer. Nikogar ne smeš siliti, da je član nekega društva. Ne, to je kršitev svobode združevanja. Imaš pravico se združevati s komarkoli ali pa ne združevati s komarkoli. To je enako. Ne. To bi šlo za kršitev, ne, ampak to niso zasebna združenja, je napisalo takrat ustavno sodišče, obrazložilo, ampak pravzaprav javnopravni subjekti z javnopravnimi pooblastili. Javnopravnimi pooblastili to pomeni, da so pravzaprav podaljšek, če po domače povem, države. To je kot da bi bil nekakšen državni organ, nič manj. Čeprav izgleda kot da so neka združenja zgolj zasebnikov, to ne drži. To je državni organ In iz tega vidika pravica do združevanja ni sploh upletena, ne? Ampak je ustavno sodišče reklo, je pa upletena ena druga pravica. Pravica do tako imenovanega splošne svobode ravnanja. Splošna svoboda ravnanja pa pomeni, država lahko sicer ustanovi svoje državne ali pa kvazi državne organe in jim podeli javna pooblastila, tako kot podeli zbornicam za odločanje, za pač vodenje neke vloge, ampak pri tem pač ne sme prekomerno posegati v zasebno sfero. In če bi, kajti svoboda, splošna svoboda ravnanja pravi, in to je povzeto po nemški praksi, da je vse, kar ni prepovedano, je dovoljeno. Ne? Zdaj, koliko lahko ti urejaš, ne? Pa prepoveduješ, pa tako naprej, in koliko mora biti tistega prostora, da je dovoljeno. Ne? To je tukaj vprašanje. To se pravi, implicirana je pravica splošna svoboda ravnanja. Tukaj je ustavno sodišče uporabilo te sorazmernosti in pač v tisti zadevi stehtalo tako, da je to nujno. Da je to nujno, da sicer pač te skupine ljudi, tam gospodarstveniki v tistem primeru, ne bi imeli dovolj učinkovitega reprezentativnega organa. Ne? Na nek način pa jih je potrebno organizirati in to mora napraviti država, pravi. Če bi recimo polovica ljudi ali pa četrtina ljudi tudi že ne bila včlanjena, ne, potem to ne bi bil dovolj reprezentativen, predstaven organ, ne bi predstavljal vseh. Zato je pomembno ravno to, kar pravi ta gospod iz vedika države, ne, vedika ustave, tiste ustavne odločitve. Ne, kot rečeno, jaz zgolj skušam upisati tisto logiko, ne podajam svojih stališč. Ne. Ampak kot izhaja iz tiste obrazložitve, pravi, da ustavno sodišče, da pač je vsakdo dobrodošel, tudi če je v manjšini v teh organih, ne, v teh zbornicah. Zato, ker zgolj na ta način lahko nekaj doprinese, morda prepriča koga, da zastopa to in ono in ne nečesa tretjega v stikih zbornice z ostalimi državnimi organi. No in to je bila ta, to je bila ta razložitev, bilo je spoznano za skladnost z načelom sorazmernosti, za nujno pravzaprav in potem kasneje po tem primeru je sledil še primer točno iz tega področja, ki ga opisuje gospod. Ne. Imamo potem judikati iz področja torej, kmetijsko-gozdarske zbornice in je pravzaprav ustavno sodišče to, kar sem zdaj opisal, tam ponovilo. In še malo bolj razdelalo z vidika tega področja. Tako da ta pritožba, ne, je bila že takrat, mislim, da v začetku 2000 in še nekaj, 2003, ta odločba je bila že, ne, na podlagi podobnih argumentov, ne, in tudi za proti obveznemu članstvu v kmetijsko-gozdarski zbornici. Tisto odločbo si naj gospod morda prebere, če ga ne prepriča, ima vsakdo vselej možnost nadaljnih pritožb, ne, nadaljnih ponovne vloge. Seveda pri ponovnih vlogah ustavno sodišče gleda na to, ali je v nekem vprašanju že odločilo, ali pa so tukaj argumenti sveži, neki novi vidiki. Tako da nekaj omenijo neke dodatne argumente, če so to dodatni argumenti, jih lahko vselej pač vsakdo, ne, predloži ustavnemu sodišču. Recimo volilni zakon, ne. Ne vem, nekajkrat že je bil izpodbijan pred ustavnim sodiščem. Isti členi zaradi istovrstnih kršitev enakost volilne pravice zaradi različnih velikosti okrajev, naprimer. Ne. Ampak je ta pobuda je šele zdaj uspela, pravzaprav. Pa že večkrat prej ni, ne. Ampak morajo biti neki novi argumenti, nek nov vidik, ki pokaže, aha, vendarle tiste odločitve niso bile povsem prave, ne. To pa to tukaj spremeni stvar. Tako da morda to pač ni ovira za razmišljanje v tej smeri, ne, kakšna pa bo potem odločitev ustavnega sodišča, pa ne mogoče reči. To bi bilo pa tudi prejudiciranje, karkoli bi rekel.
Torej je potrebno pri tem vzeti v ozir, da okolikor je ustavno sodišče o neki materiji že odločalo in odločilo, da lahko v tej materiji znova odloča.
Seveda, to ni prepovedano, da ne bi moglo, ne? Saj sem dal tudi primer, pa še več takih primerov je, ne? Ampak kot rečeno, pomembno pa je, da nekdo obrazloži, zakaj bi moralo priti do spremembe stališča. To se pravi neki novi vsebinski argumenti, neki tehtnega, ne? Zdaj konkretno v to zadevo pa ne bom šel niti v tem smislu, kaj bi bili lahko novi argumenti, absolutno ne. Ne? Tudi ne vem, ne? Sodnik mora biti odprt za vse možnosti, tako da to je razlog, zaradi katerih se pravzaprav ne izrekamo vnaprej.
Dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik, iskrena hvala za obisk v našem studiu, želim vse lepo in se znova slišiva v mesecu maju.
Hvala lepa in tudi vam enako.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, napovedovali smo, da bo dr. Jaklič komentiral tudi odločitev ustavnega sodnišča o ustavni pritožbi Pirančanke Ane Komljenovič, ki ji je zaradi socialne stiske grozila izguba neprofitnega stanovanja. Dr. Jaklič pri tej odločitvi ni sodeloval, z njo tudi ni podrobno seznanjen, zato bomo o tej temi govorili tudi v eni od prihodnjih oddaj. To je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri smo gostili ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z njim sem se pogovarjal Alen Salihovič, ki vas vabim, da prisluhnete posnetku v našem audio arhivu na naši podcast strani ter ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Predsodek manj.